Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna loeb ja selgitab pastor Aare Kimmel Jeremia raamatu 5. ja 6. peatüki, milles kuuleme Jeruusalemma ja Juuda pattudest ning nende viljast.
Eelmisel korral uurisime Jeremia raamatust vapustavaid salme, mis kõnelesid hävingust, mis ootas Jumalast taganenud rahvast. Aga kuidas Jumalast taganemine inimeste elus tegelikult välja nägi? Mis patud need olid, mille tagajärjel pidi tulema selline häving? Järgnevalt kuuleme neist. Loen 5. peatükist 1. salmi. Käige läbi Jeruusalemma tänavad, vaadake ometi ja pange tähele ja otsige ta turgudelt. Kas leiate kedagi, kes teeb õigust, kes nõuab tõde? Siis ma annan linnale andeks. Paratamatult tuleb meelde, kuidas Abraham kauples issandaga Soodoma ja Gomorra pärast. Kui seal oleks leidunud 10 õiget inimest, oleks terved linnad nende tõttu alles jäänud. Siin aga oleks linna pääsemiseks piisanud ühest ainsastki õigest. Ühesõnaga, olukord pidi olema Jumala silmis tõesti hirmus. Loen 2. salmi. Aga kuigi nad ütlevad, nii tõesti kui Issand elab, vannuvad nad siiski valet. Issand on muutunud inimeste suus tühjaks sõnakõlksuks. Tema nime kasutades kinnitatakse oma valesid, nii et silmgi ei pilgu. Loen 3. salmi. Issand, kas su silmad siis tõe peale ei vaata? Sina lõid neid, aga nad ei tundnud valu. Sina hävitasid neid, aga nad ei võtnud õpetust. Nad on teinud oma palged kaljust kõvemaks. Nad keelduvad pöördumast. See on sügav paadumus, kus ei võeta õpetust enam millestki. Ka mitte tagasilöökidest ega karistustest. Ainult ühes on inimesed kindlad. Nad jätkavad valitud suunas ja keelduvad pöördumast Jumala poole. Loen salmid 4-6. Aga mina mõtlesin, need on ainult viletsad. Need on rumalad, sest nad ei tunne Issanda teed, oma Jumala õigust. Ma lähen ülemate juurde ja räägin nendega, sest nemad tunnevad Issanda teed, oma Jumala õigust. Aga kõik needki olid murdnud ikke, katki rebinud köidikud. Seepärast tapab neid metsa lõvi, hävitab lagendiku hunt, luurab panter nende linnu. Kes iganes neist välja tuleb, kistakse lõhki. Sest nende üleastumisi on palju, nende taganemised on suured. Jeremia arvas, et rahva juhid on oma alluvatest targemad, aga see lootus osutus ekslikuks. Nagu öeldakse, rahvas vääris oma juhte. Needki olid end teadlikult Jumala tahtest lahti rebinud, lootes ilmselt nõnda leida tõelise vabaduse. Mida peaks Jumal sellise kangekaelsuse peale ütlema? Lõvi, hunt ja panter kujutavad siin vaenlaste armeesid, kes peavad siis rahvale praktiliselt ja näitlikult selgeks tegema, milline on Jumalast taganemise tagajärg. Kus keeldutakse pöördumast, seal ei saa olla ka Jumala armu. Loen salmid 7-9. Kuidas ma võin sulle andeks anda? Su lapsed on minu maha jätnud ja on andnud vande nende juures, kes ei olegi Jumalad. Mina toitsin neid, aga nad rikkusid abielu ja logelevad pordumajas. Nad on lihavad, ringi tõmbavad tekud. Iga üks hirnub oma ligimese naise järele. Kas ma ei peaks selliseid karistama, ütleb Issand. Kas ma ei peaks kätte tasuma niisugusele rahvale? Need sõnad sobivad hästi ka meie aja kohta. Jumala tahte asemel valitakse üha jultunumalt oma seksuaalsete himude rahuldamine. Kõlvatus kõikvõimalikes vormides muutub üha igapäevasemaks ja jutumärkides loomulikumaks. Ütlematagi peaks olema selge, et kristlase ellu ei kuulu abielu välised seksuaalsuhted. Kui sa sellega parajasti tegeled, siis tunnista see kohe Jumalale kui patt ja tee sellele täielik lõpp, ükskõik kui hea see suhe sulle ka tunduks. Sellega päästad mitte ainult oma hinge hukatuse teelt, vaid säästad ka oma ligimesi paljudest valudest. Loen salmid 10-13. Tõuske ta Viinamäe astanguile, lõhkuge kaitsemüürid maha, aga ärge tehke neile sootuks lõppu. Rebige ta lokkavad kasvud, sest need ei ole Issanda omad. Tõesti, nad on olnud väga truuduseta mu vastu, Iisraeli sugu ja Juuda sugu, ütleb Issand. Nad on salanud Issandat ja on öelnud, tema seda küll ei tee. Ei taba meid õnnetus, ei näe me mõõka ega nälga. Ja prohvetid, neid peetakse tuuleks ja nende sees ei olevat sõna. Sündigu nende enestega nõnda. Eriti Jesaja raamatus nimetatakse Iisraeli rahvast Issanda Viinamäeks. Siin teeb seda ka Jeremia. Jumal jätab oma Viinamäe vaenlastele hävitada. Ainult väike osa sellest jääb alles. Kõige hullem on, et rahvas ise on oma julgeolekust täiesti kindel. Ei tule Jumal meid karistama. Jumala ja prohvetite hoiatusi ei peeta millekski. Nii jääb Jumalal üle ainult kirjeldada, mis on tulemas. Ta ei sunni meid oma teele minema, aga annab küll teada, mis on kangekaelsuse ja kergemeelsuse tulemuseks. Järgnevates salmides kirjeldatakse üksikasjalikult vaenlast, kelle ta saadab oma rahvast karistama. Trööstiv on seal ainult märkus, et Jumal tõotab mitte teha rahvale täielikult lõppu. Salm 18. Aga kui rahvast on häving üle käinud ja siis imestatakse, kuidas sai see juhtuda, siis antakse ka õige vastus ette. Loen 19. salmi. Ja kui küsitakse, miks on Issand meie Jumal seda kõike meile teinud, siis vasta neile, nõnda nagu te minu olete maha jätnud ja olete teeninud võõraid jumalaid oma maal, nõnda te peate teenima võõraid maal, mis ei ole teie oma. Jumalast taganemine teeb inimese vältimatult ebajumalate teenijaks. Selleski suhtes ei maksa meil ennast petta. Ei ole olemas mingit kolmandat võimalust ega kuldset keskteed. Edasi sõitleb Jumal Juuda rahvast jälle kord nende rumaluse, pimeduse ja jumalakartmatuse pärast. Loen salmid 20-22. Andke seda teada Jaakobi soole. Kuulutage Juudale, öeldes, kuulge ometi seda, rumal ja südametu rahvas. Silmad teil on, aga te ei näe. Kõrvad teil on, aga te ei kuule. Kas te ei karda mind, ütleb Issand. Kas te ei vabise minu ees, kes olen pannud liiva merele igaveseks piiriks, millest see üle ei pääse? Kuigi ta lained kohisevad, ei suuda need midagi. Kuigi need mühavad, ei pääse nad üle. Kui juba meri ei suuda oma piiridest välja murda, siis veelgi rumalam on pisikesel inimesel Jumala vastu trotsida. Aga Jumala kartmatus ei ole mingi väline viga, vaid see peitub sügaval inimese olemuses, tema südames. Loen salmid 23-25. Aga sellel rahval on tõrges ja vastupanija süda. Nad on ära taganenud ja läinud. Nad ei ütle oma südames, Kartkem ometi issandat oma jumalat, kes annab vihma omal ajal, varajase ja hilise vihma, kes meile hoiab lõikuse nädalaid. Teie süüteod pöörasid need ära ja teie patud hoidsid headeist eemal. Inimeste trots on mõjutanud isegi loodust, sügis ja kevad vihmu, aga inimesed ei hooli isegi oma toidulauast, mille katmise need tagavad. Sellise diagnoosi pidi noor Jeremia edastama Jumala rahvale tema vaimuliku olukorra kohta. Mis sa arvad, mis oleks juhtunud, kui sel ajal oleks korraldatud avaliku arvamuse küsitlusi teemal, kuidas suhtuda Jeremia kuulutusse? Kui palju oleks tal olnud toetajaid ja kui palju vastaseid? Ja kumba hoiakut oleks peetud õigeks? Loen salmid 26-29. Sest minu rahva hulgas leidub õelaid. Need luuravad kummargil nagu linnupüüdjad, seavad üles püüdepaelu, et püüda inimesi. Otse kui lindudega täidetud puurid on nende kojad täis kavalust. Seetõttu on nad saanud suureks ja rikkaks, on läinud lihavaks ja läikivaks. Nad astuvad üle iga piiri, ka kurjades tegudes. Nad ei aja kohtuasju, vaeslapse kohtuasja, et seda lahendada, ja nad ei mõista õigust vaestele. Kas ma ei peaks neid sellepärast karistama, ütleb Issand. Kas mu hing ei peaks kätte tasuma niisugusele rahvale? Ilmselt ei ole Jeremia rääkinud pooltki kõigest sellest õudsest, mis rahvahulgas toimus. Küllap tehti seda ka siis vabaduse nimel, nagu tehakse praegugi. Seadusetus aga ei tähenda kunagi vabadust, vaid orjust, sest ainult seal, kus seadust austatakse, võib igaüks tunda end turvaliselt. Tuleb paratamatult küsida, kuivõrd vastab siin toodud kirjeldus ka meie kaasajale ja vastust pole raske leida. Millises suunas meie maailm viimastel aastakümnetel areneb, peaks olema siililegi selge, nagu öeldakse. Päris ehmatava pildi annab selle kohta Ameerikas tehtud võrdlus koolimaailmast. Aastal 1940 olid koolis peamised korrarikkumised järgmised. Tunnis rääkimine, närimiskummi, müramine, siseruumides jooksmine, järjekorras ettetrügimine, sobimatu riietumine ja prahi maha loopimine. Aastal 1982, seega 42 aastat hiljem, on sama loetelu järgmine. Vägistamine, röövimine, kallaletungid, süütamine, pommi plahvatama panemine, mõrv, enesetapp, puudumised, vägivald, väljapressimine, narkootikumide väärkasutamine, alkoholi väärkasutamine, kampade sõjad, rasedused, abordid ja suguhaigused. Kumb pilt kujutab vabadust? Lõpuks kuuleme, mis ilmselt on selle kõige juures kõige kohutavam. Isegi vaimulikkond on teel teksinud. See tegi ka Jeremia töö eriti raskeks. Loen salmid 30 ja 31. Midagi kohutavat ja jäledat sünnib maal. Prohvetid kuulutavad valet, preestrid õpetavad nendega käsikäes ja mu rahvas armastab seda nõnda. Aga mida te teete, kui sellele tuleb lõpp? Ei ole ilmselt uudis, et ka Jumala sõna teenreid on igasuguseid ja nii oli see juba Jeremia ajal. Jeremia polnud sugugi ainus, kes rääkis rahvale Issanda nimel. Terve hulk inimesi esinesid Issanda prohvetitena, aga nende sõnum oli vastupidine kui Jeremial. Nad kinnitasid rahvale, et nende vaimulikul ja moraalsel elul pole häda midagi. Sama paitegijate ringiga olid ühinenud ka preestrid, kes oleks pidanud õpetama rahvale Jumala sõna. Ja kõik see meeldis ka rahvale. Muidugi, miks mitte? Alati on ju tore, kui sind rahustatakse ja julgustatakse. Kui Jeremia sõnad olidki mõne inimese südametunnistuse äratanud ja pannud küsima, kas pole tal äkki õigus, siis valeprohvetid ja preestrid rõttasid kinnitama, et need on asjatud kartused. Nad ütlesid, et ükski arukas inimene ei uskunud Jeremia juttu. Nii võis rahvas rahulikult edasi elada, minnes vaimulikult pimedana vastu oma hävingule. Samasisuline Jeremia kuulutus jätkub ka kuuendas peatükis. Loen sellest kolm esimest salmi. Põgenege Jerusalemmast, Benjamini lapsed! Puhuge sarve Tekoas ja pange tähis Beet-Keremisse, sest põhja poolt paistab õnnetus ja suur häving. Kena ja Helliku olen ma hävitanud, Siioni tütre. Tema juurde tulevad karjased oma karjadega ja löövad telgid üles tema ümber. Nad karjatavad iga üks oma osa peal. Jerusalem oli Benjamini ja Juuda suguharude vahelise piiri lähedal. Benjamin lastele anti hoiatus põgeneda kindlustatud Jerusalemmast, sest see kuulus vallutamisele. Samuti kästi anda häire Tekoas, mis oli paarkümmend kilometrit lõunapool, Juuda kõrbepiiril. Seda nimetatakse siin arvatavasti sõnade mängu tõttu. Heebreakeelses algtekstis on sõnades puhuma ja Tekoa samad tähed. Beet-Kerem aga oli 3 kilomeetrit Jerusalemmast lõunapool. Järgnevalt kirjeldatakse juba vaenlaste ettevalmistusi linna ründamiseks, samuti linnaelanike hirmu. Loen salmid 4-7. Pühitsegem sõda tema vastu. Tõuske ja mingem üles keskpäeva ajal. Häda meile, sest päev veereb ja õhtuvarjud pikenevad. Tõuskem ja mingem üles öösel ning hävitagem tema paleed. Sest vägede issand ütleb nõnda, raiuge puid ja kuhjake piiramisvall Jeruusalemma vastu. See on linn, mida tuleb karistada, sest tema sees valitseb vägivald. Otse kui kaev hoiab värske oma vee, nii hoiab Jeruusalemm värske oma kurjuse. Tema sees kuulukse ülekohtust ja rüüstamisest. Minu palge ees on aina valu ja piin. Nagu näeme, see, et Jeruusalemma tuli karistada, oli issanda otsus. Selle põhjuseks oli linnas valitsev vägivald. Ometi kutsub issand ikka veel üles end kuulda võtma. Loen 8. salmi. Lase ennast hoiatada, Jerusalem, et mu hing ei võõrduks sinust, et ma ei teeks sind lagedaks, maaks, kus ei elata. Kahjuks aga on rahvas võimetu Jumala juttu kuulama. Jumal ütleb ka, miks. Loen 10. salmi. Kellele ma peaksin rääkima ja kinnitama, et nad kuuleksid? Vaata, nende kõrvadel on eesnahk, nad ei saa kuulda. Vaata, issanda sõna on neile teotuseks, see ei kõlba neile. See on värvikas ja drastiline pilt. Eesnahk oli juudile paganluse sümboliks ja nüüd ütleb Jumal, et tema rahval on paganate kõrvad. Need pole issandale pühitsetud ja on seetõttu võimetud kuulma Jumala häält ja mõistma ta tahet. See ajab Jeremia marru. Ta mõistab, et oodata pole midagi muud kui hävingut. Loen salmid 11 ja 12. Mina olen täis issanda viha. Ma ei suuda seda peatada. Vala see laste peale tänaval, samuti noorukite jõugu peale, sest kinni võetakse nii mehed kui naised, nii vanad kui raugad. Ja nende kojad antakse teistele koos põldude ja naistega, sest ma sirutan oma käe maa elanike vastu, ütleb issand. Siin tasub tähele panna, kes sirutab käe maa elanike vastu. See on issand ise. Põhjuseid kuuleme järgmistest salmidest, 13. ja 14. Sest pisemast suuremani ahnitseb iga üks neist omakasu ja prohvetist preestrini pettavad kõik. Ja mu rahva vigastust ravivad nad pinnapealselt, öeldes rahu, rahu, kuigi rahu ei ole. Moraalse laostumise sügavust näitab see, kuidas tegutsesid valeprohvetid. Nad tahtsid säilitada rahva soosingut nagu valeprohvetid ikka. Seepärast nad toimisid nagu võhik ja vastutustundetu arst, kes leiab patsiendil pahaloomulise kasvaja, aga arvab, et pole hullu. Ta paneb valusale kohale plaastri peale ja ütleb, et kõik on korras. Samamoodi kinnitati Iisraeli rahvale, et on rahu, kuigi asi oli rahust kaugel. Aga kindlasti olid inimesed rahul. Loen 15. salmi. Kas nad häbenevad, et nad on teinud jäledust? Ei, nad ei häbene sugugi ega tunne piinlikkust. Seepärast nad langevad langejate hulgas. Oma karistusajal nad komistavad, ütleb issand. Kui on rahuaeg, siis võib jäledusi ka teha, ilma et sellel oleks nähtavalt traagilisi tagajärgi. Jumalaga ütleb, et tagajärjed tulevad siis, kui on palgamaksmise aeg, ehk karistuse päev. Tasub meeles pidada, et ka tänapäeval ei ole see teisiti. See, et Jumal patu peale kohe malakaga ei lajata, ei tähenda veel, et pattu ei olegi. Edasi annab Jumal kahte väga praktilist ja mõistlikku nõu, aga paraku vastab rahvas mõlemale kindla keeldumisega. Loen salmid 16 ja 17. Nõnda ütles issand, seisatage teedel ja vaadake. Küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee ja käige sellel. Siis te leiate oma hingele hingamispaiga. Aga nad ütlesid, seda me ei tee. Ma seadsin vahimehed teie üle, kuulake sarve häält. Aga nemad vastasid, me ei kuula. Niisiis juba nii ammu, umbes 2600 aastat tagasi arvas rahvas, et nemad on kaasaegsed ega kavatse vanade aegade tarkusega arvestada. Vahimehed aga on Jumala poolt seatud prohvetid või kuulutajad, kelle silmad ja kõrvad suudavad näha, mis tegelikult on toimumas ja tulemas. Nende ülesanne on rahvast hoiatada. Paraku vastab rahvas kindlalt, neid mehi meie ei kuula. Kõlab päris tänapäevaselt või mis? Mida peab Jumal sellise keeldumise peale siis ütlema? Loen salmid 18 ja 19. Seepärast kuulge rahvad ja mõista kogudus, mis nendega juhtub. Kuule maa. Vaata, ma saadan õnnetuse sellele rahvale, nende mõtete vilja, sest nad ei pannud tähele mu sõnu ja põlgasid mu seadust. Jällegi ei saa jääda hämmastumata, et kõik see käib rahva kohta, kes teenib oma teada Jumalat, tuues talle ohvreid. Seda näeme järgmisest salmist, 20. Milleks mulle viiruk, mis tuleb seebast, ja head kalmused kaugelt maalt. Teie põletusohvrid ei ole mulle meelepärased ja teie tapaohvrid ei kõlba mulle. Selline on kõigi prohvetite sõnum. Kui inimese argielu on räiges vastuolus Jumala tahtega, siis pole ka välisest Jumala teenistusest mingit kasu. Nähtavasti võib inimene elada kas sügavas vales, aga ikka pidada end korralikuks ja käia aegajal templiski. Selline on vaimulik pimedus. Järgnevalt kirjeldatakse üksikasjalikumalt sõjaväge, kes tuleb hävitama. Jätan need salmid vahele ja loen peatüki lõpust, mida Issand ütleb Jeremiale. Salmid 27-30. Ma olen sinu pannud oma rahva prooviaks, kindlustatud linnaks, et sa õpiksid tundma ja katsuksid järele nende teed. Nad kõik on läinud väga ülekätte, laimulevitajad. Nad on vask ja raud. Nad kõik on hävitajad. Lõõts ähib, tina läks tules vedelaks, aga kõik sulatamine oli asjata. Kurjad ei eraldunud. Neid hüütakse põlatud hõbedaks, sest Issand on maa põlanud. See on pilt metallisulatajast, kes püüdis eraldada midagi väärtuslikku, aga asjata. Jumal on sügavalt pettunud, et kogu vaevanägemine ei andnud mingeid positiivseid tulemusi. Kui Jumal saadab oma elava sõna, ükskõik kelle läbi, siis teeb see avalikuks, mis on inimestes tegelikult. Kes on Jumalast, see võtab Jumala sõnu kuulda ja osutub piltlikult öeldes väärismetalliks, mis saab sulatusprotsessis puhtaks. Ülejäänud on vask, raud ja tina, ehk kurjad, ülekätte läinud inimesed. Nende süngete piltide eest tuleb paratamatult esitada endalegi ebameeldivaid küsimusi. Kuidas on minu elus lugu nende asjadega, mis Jumala sõna siin esile tõstis? Sellele tasub korralikult mõelda, et mitte kord osutuda enesepetturiks. Või küsigem teisiti, ega minagi ei taha valmistada Jumalale pettumust, hoolimata kõigest, mis ta minu heaks on teinud.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral läheb prohvet Jeremia Iisraeli rahva väära jumalateenistuse kirjeldusega edasi. Mina olen Gea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ja hoidmist ning kuuleme jälle!